жайы хабарласып, көргенде хәл сұрасып, амандасып, бақыт деген отбасын амандығын, маңдай термен жасалған адал кәсіп, жалқаулы ер жігітке жараспайды, көкірек көзі бар жан адаспайды, болса да бабың менен бәсекелес, ешкім сенің бағыңмен таласпайды. Әй адамдар, қалайық адам болып, алыс жақын туысын аман болып, алданып дүниенің қызығына арам болып кетпейік адал келіп. Әй адамдар, қалайық адам болып, алыс жақын туысын аман болып, алданып дүниенің қызығына арам болып кетпейік адал келіп.
Әй адамдар, қалайық адам болып, алыс жақын туысың аман болып.